halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 23.19 meter band ee fegmada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha September, waa soddon sanadka 2017. Idaacadda Caawana waxaa si wada jireed idin kusoo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Caashe Ibraahim Caashacuud.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idin ku haynana waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo xariga ka jirtay saldhigeedii military ee ugu weyn meel ka baxsan dalkaasi oo ay ka dhistay magaalada Muqdisho.
Talaabada ugu horeeya uu u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabo inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooni ka imaan, laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarki loogu talagalay u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan xildhibaane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo walaac ka muujiyey qorshaha maalgelinta dekedaha Soomaaliya ee uu imaaraadku horkacayo.
Dalka Soomaaliya arrintaasi waa arrin siyaasadeed maaha mid garac, annagu waxaan anagu arrintaas la jirno arrin horumar iyo maalgashi weeye dekedda Boosaaso. Boosaaso lacagta gasha waa lacag ummadda Soomaaliyeed la isticmaalayso.
Mooshin baan ka keenaynaa, weligayana waa wadaynaa inta wad dad keenno la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenayo waa ka shaqaynaynaa, waana ku qasbanahay.
Waxaa sidoo kale ah aanu idin haynaa madaxweynaha Soomaaliland oo soo saaray saddex wareegto oo quseeya arrimaha doorashooyinka Soomaaliland.
Barnaamijyadii martida microfoonkii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa furtay wadiiqo xiriir la leh Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay baareysaa haddii uu maamulka Kim Jong Un uu danaynayo inuu wada hadal uga tanaasulo barnaamijkiisa hubka nuclearka ah. Sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson sabtidan maanta ah isagoo jooga caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing. Tillerson waxa uu baadi goob ugu jiraa sidii uu dalkaasi uga heli lahaa iskaashi buuxa oo ku aadan ololaha ka dhanka ah dalka Kuuriyada Waqooyi si dalkaasi cadaadiska ugu weyn loogu saaro sidii uu joojin lahaa daandaansiga dhinaca hubka nuclearka ee ka aloosan gacanka Kuuriya. Goor hore oo sabtidan ah ayaa Tillerson waxa uu la kulmay diblomaasiyiin sare oo ka tirsan Shiinaha oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Wang Yi. Mareykanka ayaa si dhow ugala hadlaya mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ka go'naanshaha xukuumadda Beijing in ay xakamayso soo dejinta shidaalka Kuuriyada Waqooyi, birta iyo macdanta, iyo sidoo kale cunnada badda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la qaaday duqa magaalada San Juan ee jasiiradda Puerto Rico isagoo dhowr fariimood dhinaca Twitterka soo diray. Fariimaha madaxweynaha ayaa jawaab u ahaa markii duqa magaalada ay maamulkiisa u jeedisay dhaleecaan la xiriirta sida uu maamulku uga jawaabay dadaalada wax lagaga qabanayo burburkii ay keentay duufaanta Maria. Duqa magaalada San Juan Carmen Yulin Cruz ayaa maamulka Trump ku tuhuntay in dadkeeda uu u dilayo waxtarlaan, iyadoo Trump ka bariday inuu hubiyo in qof walba oo xil haya uu ka soo baxo sidii uu nolol u badbaadin lahaa. Fariimaha madaxweynaha oo qaarkood mar dambe la tirtiray ayaa Mr. Trump uu ku sheegay in eedaha Mrs. Cruz ay dimuqraadiyiintu dabada ka wadaan. Madaxweyne Trump ayaa qoray duqa magaalada San Juan, taasoo maalmo yarun ka hor ammaan sheeganaysay, ayaa hadda dimuqraadiyiintu u sheegeen inay Trump ku xumaato. Trump ayaa intaasi ku daray hoggaan xumadaasi duqa magaalada San Juan iyo weliba madaxda kale reer Puerto Rico waxay doonayaan in dad kale ay shaqada u qabtaan halkii arrintu ka ahaan lahayd dadaal dadweyne. Madaxweyne Trump ayaa isweydiiyey miyeyna 10,000 oo shaqaalaha dowladda dhexe ee jasiiradda shaqo wacan ka haynin. Trump ayaa intaasi kadib labada television ee CNN iyo NBC ku tuhmay wararkooda dhinaca u xaqlinaya ee ku saabsan dadaalada wax laga qabanayo burburkii duufaanta Maria.
Dowladda Turkiga ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jartay saldhigeedii military ee ugu weyn ee Turkiga dibaddiisa ku yeesho oo ay ka dhisatay magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qayre iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga ninka la yiraahdo Hulusi Akar oo xafladii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jir ah saldhigan xarig uga jiray maanta. Munaasabadda xarig jirka ayaa lagu qabtay gudaha saldhiga oo ku yaala deegaanka jasiiraha waxaana munaasabadaasi sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo diblomaasiyiin kale.
Haddeen wararka caalamka dib ugu noqono wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay la soo baxayso diblomaasiyiinteeda laga maarmaankaan ahayn ee ku sugan dalka Cuba. Tallaabadan Mareykanka ayaa jawaab u ah waxa lagu sheegay weerar dhinaca caafimaadka oo ay la kulmeen diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku sugan magaalada Havana. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa jimcihii soo saaray warkan isagoo sheegay in Mareykanku uu weli sii wadayo xidhiidhka diblomaasiya ee Cuba la leeyahay, hase yeeshee caafimaadka iyo ammaanka diblomaasiyiinta Mareykanku ay mudnaanta koowaad leeyihiin. Xogayaha ayaa carabka ku adkeeyey in nooca weerara diblomaasiyiinta Mareykanka lagu qaaday uuna weli caddayn. Madaxweyne Trump ayaa cara ka muujiyey jimcihii shalay isagoo aqalka cad kula hadlay warfidyanada waxaana uu yiri Cuba wax xun ayay ka sameeyeen.
Dhammo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen. Dowladda Turkiga ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jirtay saldhigeeda militari ee ugu weyn ee Turkiga dibaddiisa ku yeelato oo ay ka dhisatay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga Hulusi Akar oo xafladii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jir ah saldhigan xariga uga jiray. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre iyo taliyaha ciidamada militariga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa maanta si wada jir ah xariga uga jiray saldhig militari oo dowladda Turkigu ka hirgelisay magaalada Muqdisho. Saldhigan oo laga furay agagaarka X dugsigii tababarka Xalane ayaa ah dhisma ahaan saldhigga ugu weyn geeska Afrika oo ay ciidamada Turkigu ku yeeshaan magaalada Muqdisho, waxaana furitaankiisa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, diblomaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ugu horeyn munaasabadda furitaanka saldhiggani ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Axmed Jimcaale Geedi Cirfi oo sheegay in saldhiggani lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya si ay u noqdaan ciidan tayadoodu wanaagsan tahay oo hanta guud ahaan amniga Soomaaliya.
Halkan aad u jeedaan oo ah kulliyadda lagu tababari doono saraakiisha, saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib u dhisno. Baaqsanteen ciidankeenna waxaa la aasaasay 1960-kii. Waxaa laga aasaasay meel cidlo ah. Waxaa la gaaray meesha aragteen. Awood fara badan waxaa lagu gaaray dadaal saraakiil iyo mas-uuliyiin dalka soo maamulay oo aad iyo aad iskaga xil saaray in amniga qaranka uu dhismo. Maanta waxaan ku jirnaa qaybtii labaad oo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah, iyadoo weliba duruuf adag ay haysato oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba. Waxaa Ilaahay ka rajaynayaa in mas-uuliyiinteena dhammaan, ama mas-uuliyiinteena maamulka dalka ama mas-uuliyiinta ciidamada, inuu Ilaahay nagu caawinin oo aan hore u marno.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada militariga Turkiga Hulusi Akar oo goobta ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey howlaha uu qaban doono saldhiggan militari ee maanta xariga ka jareen. Ugu dambeyntii, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay maanta waddan rajadiisu soo laabanayso, waxaana uu xusay in Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan xoog leh, isagoo sidoo kalena sheegay in saldhiggan maanta la furay uu bilow u yahay soo kabashada dhismaha ciidanka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waa waddan maanta maraya meel dadka Soomaaliyeed ay rajadoodu soo laabatay. Waa waddan maanta uu ka muuqday iftiin. Waa waddan maanta shacabkiisa iyo dowladdiisa isku soo dhawaadeen. Waa waddan maanta ku socda jaranjarooyinka horumarka qaybihiisa ugu horreeyay. Laakiin tallaabada ugu horreeya u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn, oo aan meel gooniya ka imaan, laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qaranimada ummada Soomaaliyeed. Dugsigan tababarka oo aad noo furteenna waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna. Waan idinka mahadcelinaynaa.
Saldhiggan ayaa waxaa ka howlgali doona ilaa 200 oo askari oo ciidamo Turki ah, kuwaasoo difcadiiba lagu wado inay tababaraan 1500 oo askari oo Soomaali ah. Waxaana tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalka loogu jiro kobcinta ciidamada Soomaaliya si mustaqbalka dhow ay u buuxiyaan kaalintay iminka dalka ugu jiraan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, oo ay sidoo kalena kala wareegaan hawsha ay iminka Soomaalida u hayaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Iyadoo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland horay u sheegeen inay xisbiyadu ula siman yihiin xisbiga talada haya adeegsiga warbaahinta dowladda, isla markaasna ay qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda ee dadka u dhaxayn lahaa ay u ololeynayaan xisbiga kulmiye ee talada haya, ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo wareegtooyinu maanta soo saaray oo arrimahaasi ku mamnuucay. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu mas-uuliyiinta dowladda ee heer degmo iyo heer gobol u faray inay guddiga doorashada la shaqeeyaan, isagoo mas-uuliyiinta ay khusaysana faray in warbaahinta loo wada sinaado. Warbixin wareegtooyinkaasi kasoo aanaaday warbixin wareegtooyinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye.
Wareegtooyin mar dhaweed oo soo saaray madaxweyne Axmed Siilaanyo isla markaana uu baahintooda ku saxeexnaa fayeenkiisa Xuseen Aadan Ciiga Deyr ayuu madaxweynuhu kaga hadlay adeegsiga xisbiyada ee warbaahinta dowladda iyo sidoo kale sidii ay guddida doorashadu gacan iyo taageero ay uga heli lahayd hay-adaha dowladda ee shaqadoodu taakulada uga baahan tahay. Wareegtooyinkan oo saddex ah ayaa lagu socotiyey golaha wasiirada, guddoomiyeyaasha gobollada, guddoomiyeyaasha degmooyinka, taliyaasha ciidamada iyo madaxda hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan. Mid ka mid ah wareegtooyinkan ayuu madaxweynuhu ku sheegay in doorashada dalka ee qorshaysay inay qabsoonto 13-da bisha 11-aad ay ka reeban tahay in hantida qaranka nooc kasta oo ay tahayba loo adeegsado ololaha doorashada ee xisaabta qaranku ku loolamayaan, waa sida ay wareegtadu u qornayd. Waxaa kaloo ka reeban ayuu yidhi madaxweyne Siinaayo in shaqaalaha dowladda, saraakiisha iyo xubnaha ciidamada ee kala duwani ay galaan ololaha doorashada ee asxaabta qaranka. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in cid kasta oo fulinta amarkani baalmarta laga qaadi doono tallaabo ku habboon oo sharciga waafaqsan. Wareegtada labaad ayaa dulucdeedu ahayd in la helo adeegsiga xisbiyada ee u siman yihiin warbaahinta dowladda. Waxaan idin farayaa, ayuu madaxweynuhu ku yidhi wareegtadan, idinkuna adkeynaya in loo sinaado muddada baahinta hawo ku jirida idaacadda Hargeysa, TV-ga qaranka iyo wargeysyada dowladda, isla markaana in si isku mida loo adeegsado fagaarayaasha kheyriyada ee gobollada iyo degmooyinka dalka. Mar labaad waxaan idin farayaa, ayuu madaxweynuhu yidhi, inaad dhaqan gelisaan shaxda aqoondeynta ololaha ee saddexda xisbi qaran iyo siideynta barnaamijyada ololaha doorashada ee ay soo saariyaan Komishanka Doorashooyinku si loo helo buuri in dalka ay ka qabsanto doorasho xor iyo xalaalaha oo loo siman yahay. Wareegtada saddexaad ee ujeedadeedu ahayd amar la xidhiidha in gacan buuxda la siiyo guddida doorashooyinka ayaa si gaara loogu faray guddoomiyeyaasha gobollada iyo taliyeyaasha ciidamada inay gacan ka siiyaan Komishanka heer gobol, heer degmo iyo heer goobeedba howlaha nabadgelyada iyo xasilinta amniga muddada doorashadu socoto ka hor iyo kadib, iyagoo ahmiyad weyn iska saaraya, ayaa lagu yidhi wareegtadani arrimaha keeni karaya nabadgelyo darada. Geesta kale, waxaa guddida doorashooyinka ay maanta shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ee guddida doorashadu si rasmi ah u siiyeen musharaxiinta xisbiyada kulmiye u cidiya wadani, iyagoo sheegay sharciyan laga bilaabo maanta ay aqbaleen in musharaxiinta xisbiyadani ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii looga baahnaa musharaxiinta. Hore ayay xisbiyada mucaaradka uga codeen in aan loo sinayn adeegsiga warbaahinta dowladda, isla markaana waxay ku eedeeyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ee ahayd in dhex u ahaadaan xisbiyadu inay gaar ugu ololeeyaan xisbiga talada haya ee kulmiye. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa walaac ka muujiyay qorshaha maalgelinta dekedaha Soomaaliya ee Imaaraadku horkacayo. Xildhibaanadan saxiixay mooshinka ka dhanka ah dekedaha Imaaraadka maalgelinayo waxaa ka mid ah Sacdiye Salaad Haaji oo laga soo doortay Puntland. Waxay ka hadashay in Puntland ay dardar gelisay dhaqangelinta heshiiskaasi kadib markii ay maqleen in uu jiro mooshinku, waxaana ay ku eedeysay maamulka in ay ku dhawaaqeen in ay burburiyaan guryo tiro badan oo ka agdhow dekedda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayay u warantay.
Soomaali weyn oo dhan baa masalan xildhibaan qaran baa nahay, laakiin dee national ka soo doorteena way tahay waxyaalaha uu maanta gaas ugu dhiiranayo ama uu dadka hantidiisii iyo dhulkii uu rabo inuu u jajabiyona waxayba ka mid tahayba mooshinkan laga keenay wuu og yahay. Waana meesha keliya oo maanta 360 million intii lagu soo qaatay laga bilaabay xaafadihii waddanka in la burburiyo oo dadkii la barakiciyo. Damajka walaal maanta la wado waa waxyaalo wallaahi qof kasta oo shaqsi bila aadan ah oo damiir leh oo Soomaaliya oo Muslim ah waa wax keliya uu ka diidiyo. Sababtoo ah dekad baa la dhisayaa galabdi, gaas wuu ku mahadsan yahay wuxuu soo qabtay, laakiin waxa uu ku khaldan yahay in laga qabto way ku qas waa kasabtay annagana nagu tahay inaan ka hadalno. Mooshin baan ka keenaynaa, weligayana waa wadaynaa inta wad dadkeenu la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenayo waa ka shaqaynaynaa, waana ku qasbanahay. Bari midda maanta ka taaganna reer bari oo keliya uma taala, reer Puntland oo keliya uma taala, Soomaaliya oo dhan bay maanta u taala. Dad intii lacag lagu soo qaatay masaakiin ah oo aan iyagoo aan waxba lagala tashan, iyagoo aan waxba magdhow la siin, cagafcagaf iyo guryahoodii la leeyahay, guryihii xataa aan ka baxa la oranno, dadkii caruurihii ay dhex taallo, imaajina walaal la yidhi waa laydin dul marinaya, waa laydin burburinaya oo loo awood sheeganayo.
Laakiin warka anagu ma hayno guryahan la burburinayo, adigu warka xagaad ka keentay?
Walaal maanta taagan tahay, madaxweynaha ayaa afkiisa ka qiray.
Madaxweynuhu wuxuu in badan sheegay oo dadka u sharaxay in horumar iyo deked iyo mashaariic la keenayo oo tusaale ahaan dekedda Boosaaso horumar mooye aan waxba iska dhimaynin. Ma u muuqataa in xildhibaanada laftigooda arrinta kasoo horjeedaan, gaar ahaan deegaanka laydinka soo doortay Puntland?
Maya, ma jirto horta taas in xildhibaanadii kasoo jeeday oo Puntland dad kuwa badan baa nala soo xiriiray. 360 million buu ka sheegay gaas afkiisa inuu kusoo qaatay dekedda. Waxaana ogtahay 360 million markii runta loo hadlo, saddex dekedood bay Puntland u dhistaa maanta. In deked la dhisaa waa wax fiican, in horumar la sameeyaana waa wax fiican, qof bila aadana kusoo horjeedi karaana ma jirto. Waxaynu ognahay xataa dekeddan Imaaraadka waxay ku taallaa bad dhexdeed Cabdiweli, isagoo aan dadka Islaameed oo gurigii 1920 la dhisay intuusan dhihin waa burburinaya. Waxa ka wanaagsan lacagta uu sheeganayo, laakiin anigu gaasna waxaan leeyahay oo aan u marinayaa in aad wanaag halka sana ku hartay ee wanaag samaysay oo ay ku dayasho guri kuu noqoto oo aad badda dhisid intaad dadka guryahooda burburinaysid.
Taasi waxay ahayd Sacdiye Salaad Haaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maamulka madaxweyne Cabdiweli Gaasna ku eedeystay inuu wado hawlo dhibaateynaya dadka agdegan meesha laga dhisay laga ballaadhinayo dekedda Boosaaso. Hase yeeshee wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo kahortaga dembiyada badda Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa sheegay inay joojiyeen guryo ay damacsanaayeen inay burburiyaan, wuxuuna eedaha imanaya xildhibaanada federaalka ku sheegay inay yihiin kuwa salka ku haya arrimo siyaasadeed. Isla Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay.
waa nafteedu waa maqlayay dad cabanaya, laakiin sida loo cabanayo runtiid wax saasi uma jiraan. Horta dekedda Boosaaso waa deked aadiya, waa deked muddo maaragtay hadda la isticmaalayay, waqtigeedu isticmaalku u dhammaaday. Taagan maanta waqtigii wax la gelin lahaa ama maaragtay iyada dib wax loogu celin lahaa ama loo abaalgudi lahaa wixii qalatay. waana dekedda keli ilaa iyo maalintii kasoo burburay dalku nidaam 91 ilaa hadda sideedu u shaqeynayso hal maalmaan istaagin. Marka waana dekedda bishada ugu yar, waa hal markab oo 150 haweeye sadoodhami. Heshiiska aanu galay waxa weeye dekedda Boosaaso in lagu daro qaydan 450 wejiga koowaada, wejiga labaadna 200 lagu daro 650 maalgelinta la gelinayana waa saytis bay leedahay, oo maalgashiga la gelinaya waa marba hadday saytka koowaadna qayb baa la gelinaya, saytka labaadna qayb baa la gelinaya.
Laakiin waxaa jira xildhibaano ka tirsan tusaale ahaan federaalka oo kale dadkii ugu dambeeyey ka hadlay bay ahaayeen oo xitaa mooshin bay ku dareen qeyb ka ahaa dekedaha. waxaan aad ugu cabanayaan leeyihiin xitaa guriya la burburinaya mashruuc sidii dadka loogu sheegay ma aha dekedii dib u dhac ba ku jira bal dhaliilaha soo kale maxaad ka oran lahayd
Ismaaciil horta dekedda boostaasta ma intii hore isugu saayay dowladdi maxamed siyaad baray 7 guriga ka dhigay meesha hadda laga dhisay annaguna intii aan joogin wax badan baan jirnay aad inkastoo badan baan jirnay laakiin dadkii raadeen ee horumarba ma rabno iza ma maartay waxaan ku dadaalaynaa wax weyn jirin marka wax weyn jirin meelna dhibaatada ay leeyihiin waxaan ku dadaalaynaa waa joojinay waxaan ku dadaalaynaa inaan dhinaca dadka aanu ka dhigno arrintaa xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanada Soomaaliya arrintaas waa arrin siyaasadeed ma aha mid garac anagu waxaan anagu arrintaas la jirro arrin horumar iyo maalgashi weeye dadka boosaaso boosaaso lacagta gasha waa lacag ummadda Soomaalida la isticmaalayso laakiin de wixii diblomaa wixii siyaasadeed oo ka dhaxaya dowladaha iyo dowladda dhexe iyo intii aad baan ugu xumahay in maalgashi xildhibaanada Soomaaliyeed horumar bay kulliga dalka gelaya inay maareeyaan arrintaas siyaasadeed
waan gartay marka waxaad leedahay tusaale ahaan guryahan laga cabanayo leeyahay waxba la burburinayaa marka hore hadalka laga soo xigtay xukuumadda haatan talaabada dib looga noqday
mar hadii shacabkii naga cawdeen ay yiraahdeen la burburin maayo dibaasta fasibi waanu ka duwata waa waxaan keenay xal kale inaan badal buuxino sidaanaysa sawayno in aan dariga u socono badal u socono
salaam waxa tiri waa arrin siyaasadeed bay xildhibaanadaasi ula jeedaan waxyaabaha ka hadlayan waxa weeye lacagta lasoo qaatay 360 million ee la sheegay bay aada looga hadlo leeyahay tusaale ahaan lacag badan baa lasoo qaatay lacagtiina waxaa loo isticmaalayaa un in odayaal iyo dad kale la siiyo ay taageeraan dekedda laakiin horumar laguma samaynayo eedaha maxaad u aragtaa
eedahaasi waa eedaha waxbasugu jiraan dad kale waayo lacagta la gelinayo anigu maleyhi dowladda Puntland ma leh dad maalgashiga bixinayaane waxayna ku bixinayaan hadda wixii dekedda laga qabto marka arrinta la leeyahay maaragtay beel kale lagu bixinayaa iyo ma jirto waxa weeye dekedda boosaaso waa arrin ganacsi waa arrin horumar mana aha mid deeg annagu aanu maamuleyne waa nin waa ninka maalgashiga ahi lacagta u gelinaya aniga maxaa gacanta ii geliya isbacay marka arrimahaas oo kale waa arrimo iska siyaasadeed weeye
kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxamed Rage waa wasiirka dekedaha gaadiidka badii ka hortaga dambiyada Puntland waxa uu warramayay wariyahayga Ismaaciil Xuseen farjirkaad ka dhigaysanayna waa VOA Washington
Saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in ay guuldareysteen wadahadallo u dhexeeyay guddiga doorashada xisbiga talada haya iyo mucaaradka oo ku saabsanaa sidii ay u qabsoomayso doorashada madaxweyne ee ku celiska ah saraakiishu waxa ay sheegeen in wadahadalladu ay u burbureen maadaama xisbiga talada haya uu wax ka beddel ku sameeyay sharciga doorashada isagoo adeegsanaya awoodda aqlabiyadeed ee uu baarlamaanku ku leeyahay murankana soo cusboonaaday ee ku aadan doorashada dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga dalka Kenya. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Ilaahay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ay hakisay doorashadii ku guuleysay madaxweynaha wadanka Kenya waxaa soo baxay muran u dhaxeeya hoggaamiyasha mucaaradka iyo maamulka Jubilee ee hoggaamiya madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaana kulan sharci ay la yeesheen hoggaamiyasha sare ee wadanka diblomaasiyiin ka socota wadamada reer galbeedka ay kala hadlayeen qaabka doorashada ay u dhici doonto iyo in la dejiyo xasaradaha ka taagan dalka wasiirka maaliyadda ee wadanka Kenya Helen Rotich ayaa sheegay in miisaaniyada kabida loo gudbiyey aqalka baarlamaanka wadanka Kenya 26 maalmood ee ka dhiman doorashada dhici doonta 26 Oktoobar waxaa kale oo uu sheegay in si gaara loo meelmariyey miisaaniyada la xiriira waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose iyo kuwa sare ay qabteen shalay ay ku sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qaybgalayaan doorashada haddii markaasi Jubilee ay meesha ka saarto sharciyada ay wax ka bedelayso dhinaca doorashooyinka hase yeeshee ololaha uu ka wado madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta gobollada galbeedka gaar ahaan deegaanka Bungoma ayuu shalay isagoo ku sheegay in nidaamka dowliga ee wax ka bedelka sharciyadaasi ay yihiin kuwa dastuurka wadanka waafaqsan وكيلك أوروكا جناشجا إيو وشلها عالميجا إدلك كيليا دكتور مخيسا كتير وشلكا اللي يي كولانكا أنتك أيها وها وكتيجي إن كيليا سامينتا عالميجا كل هذا هيدا قالها إيو بركاس سياسة دواي سامين كوي إيرانيان وصدع دقالة إدلك كرهنا وضمدها تلحيسكا وقبضن إيركل بيتكا إدلك تجا لعجها إيسوك ليان يولي بقول هامبا دقدقاق دقالها أقل كبار لبانكو وحاي ميل مريان قيبا يرغو كمدا ميزانية دا وسوق دبي وزير كمالية دو تضوات ينو كسوق دبني يدو شاني لواتكي سبتمبر رأو وزير كمالية دو شاقي إن هوس لوديكي حساباتكا خرشية دا إلا سطح يطبان كوابوت إسلامر كان ميزانية دا لنا عصفر كا إيا خرشية دا لحريرا بغول كيما لباتن يدنا لغتشري سقو سيقارنا أحسلي وحبرشة دا لعقل آتا بجتكا إما ميزانية اللوقون دي وقاريشة أفر إيا لباتن دمئت الضواب اليان تاسي ومضنان ترزمي أي لهاي كلنكا أي لي شين هو قامياشة ودك كينيا مدحضة ديبولاباسية ودمضة ريقل بيتكا أي هدف فيسا أي كسي قرين أي تهاي سيدي اللوغم نرقلين لها دور شدة كعليسكا إيا لحيا لباتنكا ودك كينيا كذا عيسين نغطو دور شو عدالة ياسين نصور ديري
أدي أدو ماتني يازين ها تنى وبرنامج حلقية ننسو قد بنجرنا برنامج كما تدى ميكروفون كوحنو هيا وريينا مجرد لندن ردوان حاج عبدولي
todobaad kan dhigay fiyaal barnaamijka martida mikrofoonka waxa nooga hadlayna dibaatooyinka ay la kulmaan qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed xilliyada diyaaradaha droneska loo yaqaan iyo kuwa dalka Kenya ay dagaalka kula jiraan kooxda ururka Al-Shabaab iyadoo marar badan ay jirto in weeraradaasi ay dad rayada wax ku noqdaan barnaamijka waxa marti ku ah xildhibaan Cabdullaah Yuusuf Xasan oo loo yaqaan Alankey kana tirsan baarlamaanka Soomaaliya kusoo barnaamijka xal dibaane
waa dhawahay walaalay Rilwaan aad iyo aad u mahsan tahay waa dhawahay
waa mahsan tahay waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo dabcan sidaad la socoto marar badan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo waxa ka dhaca weeraro ay geystaan dayuuradaha Kenya ama droneska dalka Mareykanka oo dad rayada ay wax ku noqdaan tii ugu dambeysay diyaaradaha Kenya lagu eedeynayo inay geysteen waxa ay ka dhacday tuulada taraako ku taala bar dheere arintaas maxaad kala socotaa ilaa iyo hadda
aad iyo aad baad u mahadsantahay Ridwan waxaan markii hore aad iyo aad u salaamayaa shacabka Soomaaliyeed markii uu joogo markii labaad arintaas waan la socdaa deegaanka isaga gobol gada ayuu kamid yahay gobol gadaana deegaanada aan anaga aan ka soo jeedno dawladda Soomaaliya kuma talin ayay kamid tahay aad iyo aad baan ula socdaa meeshaas dib weyn ayaa ka dhacay diyaaradda Kenya ayaa dad shacab ku laayay meeshaas markii ugu horeysana ma aha dhowr goor ayay soo noqdeen marka ayaaba hadda aanu badan oo maanta halkaan u imid oo aan rabay inaan gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed iyo codkayagu ayay ka mid tahay arintaas waana la socdaa
waayahay weerarka markaas wax u dhacay hadii aad faahfaahin ka bixiso cid ku dhimatay ma jirtaa yaa ku dhaawacmay
walaalow weerarkaasi midkii ugu horeeyay ma aha weerar waa badan yihiin ciidamada Kenya ayagoo diyaaradahooda iyo ayaga lafahoodaba ciidankooda lugtaba dib badan ayay ka geysteen gobolkaas ilaa iyo 2019kii markii ay soo galeen Soomaaliya ilaa hadeer dhacdooyin tiro badan oo isxigxigay ayay ahaayeen oo marba mid dhacaysay ma ahayn diyaaradaha kaliya waxa kaloo ayagana meesha dibku weyn ka geystay ciidamada Ethiopia ayagana Amison kamida ayaguna meesha ay ku jiraan gobolka Gedi ayagana qayb kaga jiraan ayaga laftooda bishii hore tuulada leeyahay ma ka rabay oo garbaari u jirto 12 km ayay saddex qof oo shacab ku dilay ayaga lafoosi ula kaca haddii leena hadana waxa uga sii daran inay inkireen ama aysan ka garaabin marka waa badan yihiin waa aad iyo aad baan ula soconaa waa problemka gobolkaas haysta aad buu badan yahay
weerarkii ugu dambeeyay waxaad ii sheegtay in dad ku dhaawacmay hadda lagu daweynayo magaalada Muqdisho
haa weerarkaasi ugu dambeeyay diyaaradda Kenya ayaa duqeyay meel markii hore ayagu ay deganaa inay ka guureen oo meel bal ahayd ama war wax loo yaqaan ah oo biyo galeen bay dadkii reemiga ahaa markii ciidamadoodi ka tageen bay xoolahoodii keereen si ay uga waraabsadaan dadkii oo xoolahi waraabinaya xoolahi cabbahayaan ayay diyaarad kuwan dagaalka soo dul istaagto dawladda Kenya leedahay gantaalo ayay meesha la dhacday dadkii meesha joogay oo xoolaha watay iyo xoolahoodii way laysay waxa suuqeen xoolaha dhintay ilaa hadda intaan ka warhayno waa ilaa iyo 30 ilaa 40 geel meelahaas ayaa ku dhintay sidii 40na waa la sheegay 30na waa la sheegay dad tiro intaas u dhaxayso oo geel iyo la sheegay dad badan oo ilaa 12 qof ana waxyaalaha soo gaabaxsi kala darnaadeen dhowr qof oo u daran afar qof oo u darnayd oo garaab ah laba kamida magaalada xamar ayaa shir soo gaareen sida ay sheegay aad iyo aad dhaawac u daran yahay
waagart dhinaca hadaan eegno maamulka Jubbaland wax xiriir ma la sameeyeen maadaama xildhibaan dawladda federaalka ka tirsan tahay deegaanka aad ii sheegtay in dadkaaga dhibaato fara badan loogu geystay
maamulka Jubbaland waa la xiriirnay hadda kor maamulka Jubbaland hadda kor waa la xiriirnay arintan waa kala hadlay dhowr goor saan hore kuugu sheegay baa warkay ku bilaabay ma ahan arintu arin ugu shala dhacday ma ahan arintan dhowr goor bay soo noqnoqotay Jubbaland waa kala hadalnay dhowr goor baan kala hadalnay madaxdeeda dadka xildhibaanada meesha jooga dhamaan dhowr goor baa laga hadlay cabashadan waa la gaarsiiyay waxyaab marmar waxay isku dayeen oo ay la hadleen way jireen sida ay noo sheegeen laakiin wax isbedelay ma ay jiraan dadka sida baa loo leenahayaa diyaaradii dadka sida u duqeynayaan ciidamadii markii soo galaanay dhaan howlgal baan samaynaynaa qofka u horeeyay arkeen bay tooganhayaan marka gobolkaasina oo bashaakil tiro badan ayaa ka jiro marka waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya inay arrintaas ka kaashadaan dadka shacabka arintooda ay aad iyo aad uga wada hadlaan iyo maamulka Jubbaland sidoo kale sababtoo ah dadkaasi waa iska la target ba iska noqdeen wax lagu leenahay lama yaqaano waxay galabsadeen lama ogo shabaab hadii la rabo hadii meelaha qaarkood hadda dadka lagu leeyahay shabaab ma joogaba hadda tii tarako kale meel shabaab u deganaama bahayn ba ayaga ka guuray dadkiina biyihii bay cabbayaan saasaa loo laayay marka maamulka Jubbaland hore waan uga hadalnay in sha allah haddana waan kala hadli doonaa duale
meelo kale oo aan ahayn deegaanka ugu dambeeya wax ka dhacay waxaa dhacda in mararka qaar dad lagu tuumayo al-shabaab weerar loo geysto oo dadka ku dhinta weeraradana iyaga yihiin marka seed ku hubisaan in dadka dhibaatooyinku ay soo gaaraan ay shacab yihiin
dadku waa naqaanaa anagu dadku waa dadkii aan matalnay oo aan magacooda dawladda ku joognay qof qof iyo yaan u naqaanaa dadka shabaabka aan hadii dad meelaha ku xaray xirana ma ahan meeshu meel shabaabna ku xaraysan yaan maaro meel xira baabuur shabaabna mayna saarnayn de ma ahayn dad shacab ah oo xoolo dhaqato oo biyo cabay ahaayeen oo hebel iyo hebel loo yaqaano marka xog fiican baan ka haynaa waan ka warhaynaa dadku waa dadka iyagii deegaankan waa kaanay marka waan ka warhaynaa dadka duwaleed
dabcan sidaan la soconno baarlamaanka Soomaaliya hadda ka tirsan tahay 4 sano ee la soo dhaafay baarlamaanka Soomaaliya ayaad ku jirtay dhibaatooyinkan la sheegayo in dadka rayidka ay soo gaaraan xilliga dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaabna ilaa sanadii 2012 ayay soo jiitamaysay wali ma ka warhaysaa xilli intaad baarlamaanka ku jirtay baarlamaanku ay arintan ka doodeen maadaama shacabka ay matalaan oo ay ka wada hadleen sidii arintan wax looga qaban lahaa iyo sidii loo hubin lahaa in dad rayida aan dhibaato loo geysan
aad iyo aad baad u mahadsantahay Ridwaan waruntii weli ma ay jirto horta baarlamaanka inta si official loo keenay ajendaha lagu daray dood uu baarlamaanka ka sameeyay ma aysan jirin laakiin in laga hadlay oo dad badan oo xildhibaano ka mid ah ay cambaareeyeen si guud iyo si gaar ahaanba loo cambaareeyay way jirtay meesha ka waxaa jira oo kale oo baarlamaanka iyo dadka Soomaalida dhanba ay ka war dhowrayeen meesha maamulka ayaa ka dhisan maamulka Jubbaland ayaa meesha ka tirsan tahay gobolkaas dabcan meelaha kale oo gobolada kalena maamulo ama galmudug ha aadeen ama Hirshabeelle gobolo kale ayay ka tirsan yihiin marka inta badan waxaa laga dhursugay maamulka meeshaas ka jiro inuu asagu markii loo gudbiyo cabashada markii u horeyso kadib asagaa markii uu wax qaban waaye ama uu soo cabdo dhowr wixii warkanaga waa la yeeli waaye in markay dawladda ay u soo gudubto marka baarlamaanka si official loo keenay saas ay baarlamaanka xildhibaanadu aad iyo aad u qul dareenayeen hadduu alleed maana insha Allah waan horkeyn doonaa waana ka hadli doonaa aad iyo aad ayaan u cambaareynaynaa arinta safalka soo noqnoqday oo dadka shacabka lagu leenahayo dowladahaas argagixisada dagaalka kula jiro ma ahayn inay dadka laayaan dadka inay dadka ay sheegayaan ka xoreeyaan bay ahayd laakiin inay dadka laayaan ay kala garan waayaan kuwii la dirirahay qoryaha u watay iyo kuwii shacabka oo ay haysteen bay inay kala garan waayaan aad iyo aad baan uga xunahay marka waxaan kaloo aan baaq u direynaa hay-adaha xuquuqul insaanka iyo dhammaan hay-adaha UN-ka inay isha ku hayaan gobolkaas waxa ka socdo sababtoo ah dad shacabka maalin kasta laynaya ilaa iyo intay ciidamada Kenya iyo howlgalkaas uu ka dhacay gobolka Gedo dad ugu yaraan 100 ku dhow ayaa ku dhintay meeshaas oo siyaabo kala duwan loogu dilay mid diyaarad lagu dilo mid la iska dilo mid xabad isaga fakato marka sidaas darteed waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in hay-adaha xuquuqul insaanka arintaas aad iyo aad isha ugu hayaan anagu kulay ka xildhibaan ahaanka mas'uuliyad ahaan anagu codkayaga dadka codkooda ayaan ku hadlaynaa codka shacabka ayaan nahay waa gaarsiinana insha Allahu ta'ala hadii ay xataa dowladaha iyagu ay arintaa iyada ay ka garaabi waayaan waxa iyaga waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan shar caalami iyo maxkamad caalami isla fuuli doono saasaan rajaynaynaa duale
waxaad ka mid tahay xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaas dhibaatooyinku ay ka dhacayaan ama gobolada dhibaatooyinkan ay ka dhacayaan weli ma booqateen dadkaas dhibaatooyinka ay soo gaareen oo ma ugu tagteen tuulooyinkooda iyo deegaanadooda
طبعا وان ميلا كميدا وان بوغانا ميلا نهد وان ميلا فوق او كبحسن ان مغالوينك او دور اه ان امان كودي اسكورت كودان وسن فيعنين وسن حبونين انا قو اسورت قلنا انا انقارنو لكن ميلا هم مغالا ده او دادك جوغو وان بوغانا تينا بوغانا نو حاكاسي مهم سن بو دادك وركودي وان هينا دادك وان الاسلحة ده تليفون نار اسكور حيو كوا دادك اللاين هيا يكوي خلو او الا دير هيا بماشر بيكا اقلو يهيد marka anagu xadrufo badan ayaan noo saamaxay inaan si degdeg ah meesh ku tagno laakiin haduu Ilaahay yaraad wax kasto oo aan adeegsan karno oo macquul ah oo possible inaan adeegsanaa rajaynayna dadkaasi arido aan ka hadal
dhawaan waxa la socotaa in aan shil sidan oo kala isna uu ka dhacay deegaanka Bariire oo markii dambe dawladdu ay qaratay oo dad badan oo rayada ay ku dhinteen dhacdooyinka noocan oo kala ah sidee looga hortagi karaa ayay kula tahay mas'uuliyad intee leeg ayaa baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliya ka saaran
dadkan walaal waxa loo hortay karaa in horta mas'uuliyad iska saaro oo dawladda Soomaaliya dadka shacabka ayay dawlad u tahay oo dawladda ay tahay inay dadkeeda ay mas'uuliyad iska saarto oo qofka Soomaaliga dhigiiso uu qaali noqdo uu san hadur noqonin oo hadii qofku wixii meesha ka dhaca uu qofku dhinto inta baaritaan lagu sameeyo oo la baaro kadibna gudi loo saaro gudigaas wixii hadii dadku si qalad ah lagu dilay cidii qaladkaas dishay in dadkii la ciqaabo ama magdhow looga qaado oo taas ay ku noqon kartaa koow waa inay mas'uuliyad jirtaa mas'uuliyadaasna waa koow dawladda ugu horeysa dowladda hadii ayada oo isin xog lahayn meesha ayada oo isin joogin laakiin cod ayay leedahay codkeeda waa inay dadku ugu helisaa saas saas aan islaayay waa mas'uuliyad loo noqon kara
aad iyo aad baa u mahadsantahay waqtigaaga
oo mahadsantahay waxa aad ognahay
todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan oo loo yaqaan Alankay inta markala aanu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinle sida iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسانيا هاي ردوان حاج عبدولي هيا نلسعود سيني برنامج كاسي مرتدى ميكروفون كالكاد كالسعودتين والان تافك صوماليقى VOA عدي تشعلنا مركة لديقى ستنا وحي كالسعون كرتا بوغين انترنت كي VOA somali.com هاتنا وحيد كسو دواتان برنامج كاويس كواشنطن يسو دياري سيسو نجيدن يسو سهر عيد لنور
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington qodobadan idin ku haya caawiye caweyskana waxa kamida nin maqaaxi haysta oo ka faalooda siyaasada caalamka oo hay'ado badan oo warbaahineedna ay markasta wax ka weydiiyaan sida ay u dhacayaan marka arin la saadaalin kari waayo waxa kale oo aan idin hayaa qaybtii hal abuurka iyo heesaga aynu ku hormarnay ee dadka jooga wadamada Afrika ama bariga dhexe intooda badani waxay fikir la yaab la ka haystaan dadka ku sugan Mareykanka, Canada ama Yurub waxay moodaan dadkaasi inay yihiin taajiriin, xafiisyo waaweyn oo shaqo taga oo baabuur badan haysta oo raaxadii adduunyada ku jira balse markay maqlaan in qof ay khabiir arrimaha caalamka ka faalanqooda u haysteen oo la yidhi maqaaxib u haystaa la yaab bay ku noqotay malaayiin dada Xuseen Barre Aadan ayaa haatan istuudiyaha igu helaya waxaanu ino hayaa sheeko todobaadkii hore ka dhacday magaalada New York ee dalka Mareykanka oo arrimahaasi ku saabsan Xuseen soo dhawo
waad mahadsantahay Sahra sheekadan waxa ku saabsan tahay nin la yiraahdo Xaazim Al-Gamasi waa nin Masriya oo degan magaalada New York waxa uu ku leeyahay halkaas tukaan yar oo isugu jira mid alaabta lagu iibiyo iyo qayb cuntada lagu sameeyo ama gaar ahaan sandwichyada quraacda iyo cuntada fudud marka wuxuu ninkani indhaha soo jiitay markii wargeyska weyn ee The New York Times uu warbixin ka qoray todobaadkan dhow oo uuliba bog hore soo dhigay warbixinta markaa waxa ay ku saabsan tahay ninkaas oo la ogaaday in telefishinada dalka Masar gaar ahaan kuwa ugu waaweyn ee ay dawladdu maal geliso iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo si joogto ah looga wareystay ninkaasi arrimaha Mareykanka iyo doorashooyinka Mareykanka sharciyada isbedelaya tartanka ee Kongreska waxyaabahaas oo dhan ayaa laga wareystaa
waan gartay markaa ninkaasi Xuseen oo maqaayadiisana uu haystay dukaankiisa iyo khudraddiisa iyo sandwichkiisa soo iibinaya dadka wuxuu soo galay cunto fudud buu siinaya isla markaana waa falanqeeyay arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo caalamka walaga wareystay
waa sidaas sheekada horka waxay ku soo shaacbaxday qof ayaa Twitterka soo dhigay ninka wax ka iibsada malaha ama dukaankiisa la daris ah wuxuu soo qoray waxaan aad ugu faraxsanahay in nin aanu darisnahay oo dukaankiisana wax ka iibsado in uu yahay khabiir weyn oo laga wareysto telefishinada dalka Masar oo malaayiin qof bariga dhexe uu ninkaasi caan ka yahay isla markaana aniguna aan darisnahay Twitterku soo dhigay marka Twitterkiiba waxaa ka arkay shaqaalaha ama wariyaal ka shaqeeya wargeyska New York Times iyagiiba arrintii daba galay warbixin bay ka sameeyeen maqal iyo muqaala iyo qoraal ay soo dhigeen wargeyska kusoo daabaceen bogiisa hore
marka maqalkii muqaalkana waxay soo dhigeen bogooda internetka ay ku leeyihiin
bogooda internetka soo dhigeen marka waxyaabaha xiisaha badan la waxa weeyaan ninkani telefoonkiisu 4 saac ma kala joogsado waxa isagoo sandwichkii sameynaya oo quraacdii sameynaya ayaa waxa laga yaabaa marka qaarkood in television ka mid ah telefishinada Masar ay soo wacaan markaasuu cuntadii uu sameynayay uu joojiyaa musqushu tagaa halkaasaa studio ah musqusha meesha uu ka shaqeeyo ayaa studio ah halkaasuu markaa wareysi ka gala markaasuu soo noqdo haddana shaqadiisii iska wataa
marka isagoo quraac ka sugayso beedku shiilaya haday telefishinadii soo wacaan wuxuu oranayaa sugan yar dhameeye sandwichkan yar markuu beedkii cheesekiis ku ka saaro musqusha galay ninkii warbaabu sii dayaadna ma ogid
caalamka dhan baa laga wareysanayaa oo halkaasa ururkiisa la sugayaa
waan gartay marka ninkan siduu xogta ku helaa uu Mareykanka iyo arrimihiisa kaga yuuliba caalamka dhan siyaasadooda uu ku falanqeynayo
ninkan horta marka hore waa nin wax akhriya marka hore macalin buu ahaan jiro waxa uu dalka Masar ka ahaa macalin luqadda Ingiriiska dhiga ma aha nin macnaha jaahila laakiin mushkiladu waxay tahay dalka Masar shaqooyinkan iminka uu ka shaqeeyo ma aha shaqooyin lagu talagalay dadka loo yaqaano khubarada marka markii masaaridu ogaadeen ninkan inuu yahay nin sandwichkiisa iska sameeyo oo dukaan yar iska haysta dawl u qaadan waayay laakiin dadka markaa waa ka caadi qofku shaqadu doono qaban karaa waxa muhiim ah inuu khibrad u leeyahay waxa uu ka hadlay
waan gartay markaa markii wargeyska New York Times uu daabacay ninkana uu maqaayad ku haystay magaalada New York dadku dhan ay yaqaanaan oo qaar badan oo ka mid ah laga yaabaa inay galab ama subax soo mareen oo halka ka yara cunteeyeen hoos ma u dhacay markaa suuqiisiyo telefishinadii ma iska daayeen markii la ogaaday inuu ninkan maqaayad haysto mise welide arrintiisina way iska sii socotaa
waxa dhacday telefishinada Masar mid ka mid a ayaa u yimid magaalada New York oo ku wareystay isagu wuxuu sheegay inuu shaqadiisu qabanayo waxna aanay ceeb ka ahayn waddankan Mareykanka laakiin laga yaabo bariga dhexo kale inuu arko qof aan aqoon badan lahayn maadaama uu ka shaqeynayo maqaayad iyo dukaan iyo wax noocaas laakiin isagu wuxuu isku arkaa nin ganacsada ah aqoon leh islamarkaana waxa ka soo bixi kara waxa la wareystay telefishinada qaar ka mid a gaar ahaan barnaamij soo saaray ka tirsan telefishin ku yaala dalka Masar waxa lagu weydiiyey sababta uu ku doortay ninkan wuxuu yihi ninkan horta aqoon fiicanna uu leeyahay mar kastood la hadshidna telefoonkiisu waa diyaar
marka waxay yidhahdeen ninkan laguma raadintiis waqti kaama qaadanayso marka warbaahintana dabcan dee naguba kamid baynaho muhiim waxay noo ah qof wuxuu ka hadlayana garanaya erebixintiisa iyo qaabka uu u gudbinayana wanaagsan tahay markaad u baahatidna diyaar oo aad heli karto
waa sidaas marka waxyaabaha kale ninka lagu xusto waxaa kamid a wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey telefishinada dalka Masar markii doorashada Mareykanka socotay waxaa ninkii ugu horreeyey saadaaliyay inuu guuleysan doono madaxweyne Donald Trump sidii buunu shacbiyad badan ku sii helay
xuseen waxaa kaloo la yaab leh New York waxaa ka jira idaacado ama telefishinno dadka wadada maraya inta iska soo galaan ay odhanayaan waxaan eegayaa sidan ku soo baxaya shaashada ee iyar dhiiba oo markaasa item newsna akhriyayaan hadhowna da shaashada iska daawanayaan ama markaasaaba si toosa loo daawanayaa sidoo kale idaacadaad iska geli kartid oo iska hadli kartid oo kuu banaan oo deed madaxdu soo yaro maraysid iyo farsamayaqaanka
wallahi horta New York sidaad aragtay ba saaray waa magaalo weyn wax walbana way ka suurtagalaan waxyaaba badan la yaabsad ku arkaysaa marka way dhici kartaa inaad la
yaabtay xuseen waxaan arkay meel ay ku musiga lagu garaaco ama laga heeso oo qof walba u furan oo markaa heesihii Mareykanka iyo Spanishka iyo Carabta iyo Hindida iyo dadka oo dhan ay inta iska galaan ba muusigoodii iyo heesihii waddankooda ayo afkoodii bay ku luuqaynayaan markaa dadka kalena way iska dhageysanayaan lama odhanayo warafkaaga ma fahmin inaga joog مركا ده مربا من السنين تتخير اللي حتى ابن حليم خليف مقول مخسي ديسا
ما هو هسي قدبه
مركا ركيا فوفكي الدنيوضو لنو سعضو قفل بدي كنتار كي سيرين تسكا سوقع تنبو كل فانا ياون
واد هسي لهايدو وحل قرن لها فلا ندى ده يرى شهر عيد
حسن برادي هاد بضو ما تسنطا
هذي يوم بضل
حاتنا واقعتي هالعبور هي هسه واحد تضربات كان مرتين موجوع أبوان محمد أحمد أرشة أو سنكو سكان قبل كان من الصوتة إذا كان مرايكن كا.
وما صرت هاي يعني سحر يعني عادي أطبخ السلام عليكم مركو خير السبع باية يعني وحنقول لك شيء سوماليا كان حن قبل كباري مقالة قرنه يعني يلا يوم كبر باري دكسي دحاء يو دكسي هو سيء سرابة عن كل شيء هليري بربركين وحوي يعني وحير ما هي أنت كلاست واحد جوا بقربها خاصة الحبوب اللي عرفنا مع عرق مراكز كيو ذلك عرفت تصير إمارات كا سعودية يمن يو ما مرحص.
لول بدن بتصور شيء حذاي أورشة مركز سومالي مركيات شو كتير أبوان بعد هيد مس مركيات قربها تمين بلوذين الأريج سميسيد وهي سهدة على بورسيد.
الأبيض وسؤال مهمة. سهري وحول حتى ده حان مركز وراء الإسكيرة وحدا سيد الجوا محل قال لك سوري جي تبرك وقت بدل بقى سوري جي بلكن وحانها كل غف تأليف تأي كجفته و example أديرة يكون وحان يعني أرجع على إمام عيسائي ضبيا ضي وحول بقى نجشته وحيال أدو قبيا يرجع أود للميرة محل قال مصوح عام يقول لك دافع صلوا وخفياء وحاسيرة وتوتور جري وحنكر دريمة يعني هي ساعه غيبت وهي ساعه عن كهله وكله هنا هنقول بدله ومركز رجع لعنكي يو وحوي موسقي عطك يو كجرا وفلها هنا يسرى تعرف نقول بديش ومركز جاب كي عن مجرس رجع كسب
الله يسبر بارك على هنشري
هذه مركو وحيه وح كل يعني عن دريمة هنا عن غصب وحصمين كره هاي كتير قريين
وتلعب ذي كوجه ريسدين على هالأبورك قرمات غاطي
aan talaabadii ugu horeysay ee saaray waxan qaaday 1998 yani waxan ka hadlayaa wax heesa oo ama gabaya oo recording noqday oo magaraysa ama la duubay ama yani iga gudbay aniga sameyntii asalay ka gudbay waxa igu horeysay 1998 ee waxan joogay markaas xilligaas isaga dalka Yemen waxa kamid ahaa marka heesahaas Abu Qasir Ali Jaachumo ayaa waxan ka saaray cod ahaan la waliba ku qabtay heesahaas oo waliba qayb ka mid ah aniga si gaar ah ayuu qosayeen oo magalaysa yani xaalad aniga marka daraasada ku sugaahay
ma la duubay marka heesahaas inta music loo tumay ma lagu luuqay mise
waxa waye heesaha ilaa lix hees bay ahaayeen lixda hees waa lagu luuqay oo wax codkii ugu horeeyay galiyay Abu Qasir Ali Jaachumo saaxiibkay aadna u salaamaya long term bay gudbisay hadduu awooday maqlayo marka heesihii xilligaas ma jirin YouTube ka iyo waxa si lama isticmaali jirin waxa marka uu sameeyay waxaan ku CD uun baan ku jireen laakiin waxa gabaal heesihii u soo cusboonaysiiyay markii aan halkan imid qayb kamid ah heesaha kamid ah ninka la yiraahdo Al-Fanaan Mahdan Badero heesta ladan la yiraahdo oo qaadayo heestaas baa kamid ah heesaha xilligaas sameeyay waxa kamid ah oo kale heesaha kale oo isla isla soo saaray oo la yiraahdo dib soo saaray yani oo sahar la yiraahdo iyadana kun hadda YouTube ka adeey Oh, 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 oh صباح ضي حسنا أخذنا واحد وعائلنا قلب كتيري حلي جت توسكي لكن حلي هذا سريع على نتين من أي ديو قال صدا يا حتى الله فاسو خلاص ومرك أي سفر عنو كلا عني يلا مركا
سيف يا عم بانو قرتي لكن هو كقول يستطيع تعال كاجي ما شاء الله بل هذا هسا هسي كده مركا أنت أكو صلاة فنو سكلا أو عصبات قاضي وحكم إذا هسا ليراه ذا هنشو أو يدنيم كوختي يدن دمبي إن أدل يرضو وتشعشة هسا سنسدي كتمي إن أبو الأرشي
هسا سي وحياة هاي يعني لبا قف أو ويل كان صاحب الحي أو جوار مركز سوون جلاد دمرنا كدرينا إلى جعشة هاي عمل بان وحوي كسر هذا هذين هذين هذا كم ده يجا أو مجرانسا ولا صعب سمي هسا ثلاثة لقى أو جبرنا عزفت ذاك الجواب يشوف ويكون هو كجواب أيوة اللي هي يعني لا لش عنه ما يستشير مجرانسا دي لا يكون في هاي يعني
واتهاي بلان نقدر نيجي سنة مركز هذا نيو إسكالاتي أو هسا سقاضية
أوين تاني كلبين حبلها كتل مرتين يقدو ترين متبع قهتين متي وضرو قدري حيبت قرحي ورار لحين قرد مدين ويركلي قدن يرقلي يرقلي عشق قدر
حساعك كله مدة نص وقبل الحيد ونيجي اللي يستيشر بعد معبارك نص سنة.
وحنسو قبل لها هس أي ولا قاضع لك إلى بالمر يحمل روش الله يلا رؤيا لنا بالفيس.
Dar ale ala, dechiyo halbiga, dao nukde.
Dar ale ala, dechiyo halbiga,
سيري عطي وترد بي حمار
تلحي صبحني تلحي صبحني تلمرين فين أين تذبلو تلحي الله عند سري عمور
دامي برغرة تلحي ستجني بيقى إنك أين تذبلو دخيلي عطية جريدة يا حمام
صبحني دل مرينتين عينو جدب قلو دلخي الله عندي صريع عمو
دامي برغرة أكيد ستجي تضائنتين
وان قرسي أبوان أرشي هيستها غيان شعلينين هرو غسري استقعنو هيستها هدن أي كل جيد قادي سليد هاي قد ايضا
والله ساري كلي دمعا بلشدو أبي وجعليسين هيستها قد ايضا وهي قادي سو هذا الحمد الرحمن فلنان دي دغاليقة والسلام ايا يضا يدل مريو الرحمة با
هستا سي كلو قينيسة فنانة دهوضان عبد الرحمن أيينو كسو قبا قبينينا برنامج كي نعويس في واشنطن انت انتظبات كدن بطل مينو السلاسي
ويهي هستاسي هودان عبد الرحمن حودن بيسي برنامج كي عويس كا واشنطن اينا لسو عدسيني سيزارع النور برنامج كنا وحو قدن بيدا عدى يذي في دنمو لحسي الشيء انتينان اذا حودا ادقوم مع سلامينين ان عاشق عدسدو وركي عالم كا ميدي الله بعاشا
mid ka mid ah waxa waa dawladda Mareykanka oo furtay wadiiqo xiriir la leh Kuuriyada Waqooyi waxaana ay baareysaa hadii uu maamulka Kim Jong Un uu doonayo inuu wada hadal uga tanaasulo barnaamijkiisa hubka nuclearka ah sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson sabtidan maanta ah isagoo jooga caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing
adiyad maasanta ay aasho dhageystayaasheena waxaan xusuusinaynaa in wararka warbixinada iyo wareysiyada ay caawa ku maqleen idaacadeenii ay ka bogan karaan iyagoo booqanaya bogayga internetka voasomali.com inta hadii la raado bari aanu markala dib u kulmi doono anigoo maxamed abdi haashay ibraahim aashaud bashiir abi kariye dhamaan saaxiibada voa inaba sidaas iyo awaysiin wanaagsan
ka